je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Brisel ponavlja da je sporazum Srbije i Kosova pravno obavezujući za obje strane. Završava se proces preregistracije vozila na sjeveru Kosova. Sud Bosne i Hercegovine odbio žalbu odbrane Milorada Dodika. Suđenje se nastavlja u Sarajevu. Na području Zvornika uhapšeno 7 osoba osumnjičenih za genocid u Srebrenici. Izrael pojačao napade u Gazi. Mađarska blokirala 50 milijardi eura pomoć Evropske unije za Ukrajinu. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i moldavska predsjednica Maja Sandu odvojeno su u četvrtak 14. decembra pozdravili odluku lidera Evropske unije da se otvore pristupni pregovori sa Ukrajinom i Moldavijom. Zelenski je iz Lviva u četvrtak kasno uveče poslao poruku rekavši:
danas imamo odluku za otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Za ovim korakom će doći i drugi. Ovo je ogroman posao da se integriše država, sve institucije, sva pravila, sve u Evropsku uniju. Ali mi ćemo to uraditi.
Rekao je Zelenski komentarišući odluku da Ukrajina otvara pregovore o pristupanju u Evropsku uniju. Iz Moskve je stigao odgovor na otvaranje pregovora o prijemu Moldavije i Ukrajine. Dmitri Peskov, portparol Kremlja, je u petak 15. decembra na redovnom obraćanju novinarima rekao:
govore o vstupljenju u EU mogu dlica godami i desetljećima.
Prvo, pregovori o pristupanju Evropskoj uniji mogu da traju godinama i decenijama. Evropska unija je uvek imala stroge kriterijume za pristupanje, a trenutno je očigledno da ni Ukrajina ni Moldavija ne ispunjavaju te kriterijume. Evropska unija već prolazi kroz težak period, istorijski u smislu njenog funkcionisanja i ekonomski. Zato naravno jasno je da je ovo apsolutno politička odluka. To je želja Evropske unije da iskaže podršku ovim zemljama na taj način. Bez sumnje, takvi novi članovi bi zapravo mogli da destabilizuju Evropsku uniju.
Rekao je Dmitri Peskov, portparol Kremlja, o otvaranju pregovora za pristupanje Evropskoj uniji za Moldaviju i Ukrajinu. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: da li se na popisu stanovništva koji je u toku u Crnoj Gori žene slobodno izjašnjavaju o identitetskim pitanjima? Treba li žene da se izjašnjavaju kao i njihovi muževi? Pitanje je na koje anketi odgovaraju Podgoričani.
Treba da se izjasni kao suprug radi mira u kući.
Ne, u moju kući mora biti stvarno kako ona kaže. Šalimo se. Ne, mislim da nema pritiska tamo. Tamo gdje ima pritisak, tu su problemi neki na koje mi ne možemo uticati.
Čućete i šta je 28-godišnje Karima iz Burundija na istoku Afrike prisililo da se preseli u Srbiju.
Ja sam fotografa i radio nešto za neki ljudi iz opozicija zbog pare. Posle toga onda ja sam dobio neki pozive na ovaj maskiranje broj. Ti, ako ti ne odeš ovaj zemlja, ti možeš da umreti.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bez riješenih sporova nema ni gradnje, tako kineske kompanije koje su u igri za izgradnju hidroelektrana na Drini uslovljavaju Republiku Srpsku i Srbiju u njihovom projektu na jugoistoku Bosne i Hercegovine. Riječ je o zajedničkoj elektroenergetskoj investiciji Elektroprivreda entiteta Republika Srpska i Srbije vrijednoj oko 250 miliona eura. Međutim, potpisivanje ugovora sa Kinezima postalo je upitno zbog neriješenog spora o koncesiji koji je pokrenut pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, kao i onog pred UNESCO-om, a koji je inicirala Crna Gora, zabrinuta zbog mogućeg negativnog uticaja na zaštićeno područje nacionalnog parka Durmitor. Više Marija Augustinović.
Za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela na području Foče u gornjem toku rijeke Drine, koja razdvaja Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, Proteklo ljeto su dostavljene tri kineske ponude. Izvođač radova do danas nije izabran i se je prolongirano do proljeća iduće godine. Milan Baštinac, pomoćnik ministra energetike entiteta Republika Srpska, kazao je za Radio Slobodna Evropa da kineske kompanije koje su aplicirale za posao izvođača radova sada traže informaciju o tome kada će biti riješeni sporovi pred Ustavnim sudom BiH i UNESCO-om.
To su nam u e-mailu korespondencijom postavili pitanje oko statusa te dvije situacije, ali su nam nezvanično rekli da dok se to ne riješi da oni nemaju saglasnost da idu u finalizaciju ugovora bez prethodno riješene te dvije situacije.
Kineske kompanije koje su dostavile ponudu za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela poslovale su i ranije u Bosni i Hercegovini, a neke od njih su i trenutno angažirane na nekoliko infrastrukturnih i energetskih projekata u oba entiteta. Predviđeno je da izvođač radova osigura financiranje izgradnje, dok vlade Republike Srpske i Srbije trebaju garantirati za vraćanje kredita. Predstavnici kineskih kompanija nisu bili dostupni za razgovor, niti su odgovorili na pisani upit Radija Slobodna Evropa o njihovoj daljnjoj ulozi u poslu izgradnje sporne hidroelektrane na Drini, ekonomski ekspert Zoran Pavlović.
Kad god se desi da je neki spor prisutan, onda se na neki način banke zaustave jer hoću da imaju čistu situaciju.
Buk Bijela prva je od ukupno tri hidroelektrane koje bi trebale biti izgrađene na rijeci Drini sukladno ugovoru koji su 2020. godine potpisali predstavnici vlada Republike Srpske i Srbije. Ukupna vrijednost tri elektrane je 520 miliona eura, a izgradnju će financirati Elektroprivreda Srbije i Elektroprivreda Republike Srpske. No do danas nije riješen spor pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine koji je zbog koncesija za hidroelektrane na Drini pokrenut sredinom 2021. godine. Ustavnom sudu se tada obratilo više od 20 zastupnika državnog parlamenta, upozoravajući da su hidroelektrane na Drini planirane na državnoj imovini s kojom entitet Republika Srpska nema pravo raspolagati. Muharem Cero, ekspert za pitanja državne imovine.
Ono je dodijeljeno suprotno Ustavu jer je uveden entitet u kapacitet suvereniteta dodjelom. Jedan entitet je sklopio gotovo međudržavni sporazum sa susjednom zemljom.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je utvrdio da se u slučaju hidroelektrana na Drini radi o sporu o koncesijama između Bosne i Hercegovine i entiteta RS i da nije nadležan da ga sam riješi. Slučaj je prebacio Komisiji za koncesije BiH, no ona ne zasjeda jer je njenim članovima istekao mandat, a zbog neispunjavanja odluke Ustavnog suda obaviješteno je i državno tužilaštvo. No unatoč neriješenim sporovima izgradnja hidroelektrane nije zaustavljena. Milan Baštinac kaže da je do sada uloženo više od 20 miliona eura u pripremne radove i da će u slučaju da Kinezi odustanu biti potraženi novi partneri.
Ako ne bude bila mogućnost sa kineskim kompanijama, sigurno će se tražiti alternativa. Ali u svakom slučaju projekat nije zastao ni jednog dana, niti vjerujem da će zastajati.
Izgradnju hidroelektrana na Drini vlasti Republike Srpske planiraju pozivajući se na entitetski zakon o unutrašnjoj plovidbi, kojim su rijeke u tom BiH entitetu, uključujući Drinu, proglašene unutrašnjim vodama RS. No Ustavni sud BiH je u februaru 2020. godine taj zakon proglasio neustavnim, navodeći da su rijeke državna imovina kojom raspolaže Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li se na popisu koji u toku u Crnoj Gori žene slobodno izjašnjavaju o identitetskim pitanjima ili su pod pritiskom partnera? Iako u Mondstatu kažu da nema prijavljenih slučajeva, Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje da pritisaka ipak ima. U fokusu javnosti su pitanja nacije, vjere i jezika. Priču Nikole Borozana priredila je Dubravka Rajičević.
Da žene treba da glasaju kao njihovi muževi smatra 38% muškaraca, pokazuje istraživanje nevladine organizacije Anima objavljeno u oktobru 2023. godine. Takav stav podržava i 26% žena. Da li u atmosferi u kojoj popis stanovništva, koji umjesto na statistici ima fokus na identitetskim pitanjima, možemo govoriti o mogućem pritisku partnera prilikom izjašnjavanja o naciji, vjeri i jeziku? U Mondstatu, koji sprovodi aktualni popis, tvrde da takvi slučajevi nisu prijavljeni. Od više popisivača nezvanično saznajemo da ih ima. Šta građani misle o stereotipu da žena treba da misli kao muž?
Treba da se izjasni kao suprug radi mira u kući.
Ne, u moju kući mora biti stvarno kako ona kaže. Šalimo se. Ne, mislim da nema pritiska tamo. Tamo gdje ima pritisak, tu su problemi neki na koje mi ne možemo uticati.
Kad razmislim uopšte o atmosferi koja vlada i koja se sporo kreće u korist, naravno, žena, vjerujem da ima.
Na primjer, ja da sam oženio neku ženu iz Bosne ili Srbije, ja ne bih mogao da će rat da se ona izjasni da je Crnogorka, jeli?
Važnost o izjašnjavanju o identitetskim pitanjima na popisu daje prostora za sumnju u moguće pritiske partnera prilikom izjašnjavanja žena. Smatra doktorka rodnih studija i predstavnica nevladine organizacije Anima, Ervina Dabižinović.
Mi imamo svih ovih godina narastanje određenih nacionalizama, sad već imamo konkurentske nacionalizme i mislim da će pritisak biti izuzetno velik.
A šta o mogućim pritiscima misle građani Podgorice?
Ima žena da mora da se izjašnjava kao da je kao muž.
Znate za te slučaje?
A, znala se.
Crnogorac uvijek hoće da pokaže da je on taj najvažnija ličnost, ali ako su one mudre i pametne, nikada ne može doći do problema.
Ja ne trebam moju ženu čerat ništa, ona radi ono što hoće. I kako se dogovorim?
Moja će se izjasniti kao ja. Pa eto, tako, ali ništa nema protiv ni da se izjasni kako ono će, znači, drage volje.
U mojoj porodici pritisak na muža.
Iako ih u Crnoj Gori ima više nego muškaraca, žene su manje plaćene i nedovoljno zastupljene u politici. Posjeduju svega trećinu nekretnina. To pokazuju ovogodišnje istraživanja Mondstata i OSCE-a. Dabižinović podsjeća na rezultate istraživanja NVO Anima.
2/3 muškaraca ne vidi patrijarhat u Crnoj Gori. Znači da muškarci i žene u Crnoj Gori žive dvije potpuno različite realnosti.
Rezultati ovogodišnjeg istraživanja Anime pokazuju da 67% žena i 38% muškaraca smatra da su žene diskriminisane u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dubravka Rejčević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nemački kancelar Olaf Scholz je sa svojom koalicionom vladom od tri partije konačno postigao dogovor o budžetu za 2024. Do dogovora je došlo mjesec dana nakon sudske odluke koja je poremetila vladine financije i razotkrila duboki jaz među strankama, pišu svjetski mediji. Nemački ustavni sud je 15. novembra doneo presudu da odluka koalicijone vlade o relokaciji 60 milijardi evra neiskorištenih sredstava namijenjenih za pandemiju COVID-19 budu preusmjerene na fondove za klimu i transformacije, nije bila ustavna. Ovakva presuda je ograničila mogućnost vlade da uspostavlja i povlači novac iz posebnih vanbudžetskih fondova kako bi zaobišla ustavnu kočnicu duga koja ograničava godišnji javni deficit na 0,35% ukupne nemačke ekonomske proizvodnje, piše Deutsche Welle, dodajući da je tako napravljena velika rupa u javnim financijama. Za budžet za 2024. godinu vlada je morala da pronađe dodatnih 17 milijardi evra kako bi popunila rupu. Presuda Ustavnog suda je podigla tenzije u vladajućoj koaliciji koja je već bila podeljena frakcijama. Koaliciju čine Socijaldemokratska stranka, Zeleni i Slobodne demokrate koji su najviše fokusirani na biznis. Tri partije često imaju kontradiktorne pristupe prioritetima i predlažu različite mere kako bi se razrešile budžetske krize. S jedne strane, SDP i Zeleni žele da povećaju poreze, dok je FDP odbacio povećanje poreza i umjesto toga predložio smanjenje socijalne pomoći. SDP i Zeleni odlučno su protiv bilo kakvih rezova socijalnih naknada i žele da ponovo suspenduju kočnicu duga za 2024. kako bi omogućili povećano zaduživanje države. Međutim, FDP se protivi ovom potezu. Nemačka vlada u zadnji čas je sklopila dogovor o budžetu. Nakon sedmica napetih pregovora, koalicija Olafa Scholza dogovorila je bolne rezove za zelenu energiju i subvencije za izgradnju, potrošnju za promet i mere podrške za industriju, kako bi se uskladila sa strogim berlinskim pravilima javnih financija, piše Financial Times. Finansijska pomoć Ukrajini protiv ruske invazije i rashodi za socijalno osiguranje bili bi zaštićeni, rekao je kancelar. Scholz je priznao da predstoji teško finansijsko okruženje za najveću ekonomiju Evropske unije, za koje se predviđa da će sljedeće godine imati samo mali oporavak bruto domaćeg proizvoda. Kancelar je rekao da je vlada, ako se situacija u Ukrajini pogorša, spremna da traži hitno finansiranje kroz delimičnu suspenziju pravila o kočenju zaduživanja u nadolazećim mjesecima. Usvajanje predloga budžeta najavljeno je pre nego što parlamentarci odlaze na odmor. Oni još moraju da glasaju o planu budžeta, ali se očekuje da će biti izglasan jer koalicija ima većinu u parlamentu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Život 28-godišnjeg Karima iz Burundija potpuno se promijenio prije godinu i po dana kada je uslijed političkih pritisaka bio primoran da napusti svoju zemlju. Došao je u Srbiju, naučio jezik i podnio zahtjev za azil. Fotografski talent mu je stvorio priliku na istoku Afrike u Srbiji i dao nadu za bolji život. Karimovu priču iz Beograda donosi Sonja Gočanin.
Karim se od 2017. bavi fotografijom. Tada nije mogao ni da pomisli da će mu se život zbog fotografskog posla potpuno promeniti i da će se 2022. preseliti iz Burundija na istoku Afrike 5000 km daleko, u Srbiju.
Ja sam fotograf i radio nešto za neki ljudi iz opozicija zbog pare. Posle toga onda ja sam dobio neki pozive na ovaj maskiranje broj. Onda mi reci, tvoj život nije zaštitu, ti, ako ti ne odeš ovaj zemlja, ti možeš da umreti.
Kaže Karim. Srbiju je izabrao jer mu nije bila potrebna viza, a pronašao je i dodatni motiv da ostane.
Što volim da slikam u gradu je bukvalno grad ili ulica ili da slikam ljudi.
Proveo je više mjeseci u prihvatnim centrima za migrante. Nakon toga odlučio je da se osamostali. Pronašao je i posao.
Ako ti si u životu kao u kamp, meni pa ovaj je kao neki život u zatvor. Pošto ti jedeš na sat, ako sat ne stiže, ne možeš da jedeš, ne možeš da radiš što ti hoćeš.
Karim želi da ostane u Srbiji i predao je zahtev za azil. Čeka odgovor. Mašta o karijeri fotografa. Za to vrijeme usavršava jezik i traži prijatelje. Kaže da naći prijatelje u Srbiji nije lako.
Baš teško, pošto ponekad ljudi ako gleda mene, onda oni misli ja ne znam srpski.
Karimov talenat u Srbiji prepoznao je UNHCR, koji ga je angažovao kao svog zvaničnog fotografa u Srbiji, kaže Mirjana Milenkovski, portparolka UNHCR-a u Srbiji.
On je stalno fotografisao i mi smo vidjeli njegove fotografije i obradovali smo, oduševili smo se prosto, jer tako jedan mlad čovjek sa fotoaparatom koji je bio bukvalno rudimentaran je pravio čarobne fotografije. Mi smo mu, kao i neki i drugim ljudima koji su i u postupku azila i koji su rešili da ostanu u Srbiji, kojima pomožemo, kupili smo mu bolji fotoaparat.
Njegovi radovi u decembru mogu se vidjeti na izložbi u Francuskom kulturnom centru u okviru izložbe Pravo na nadu. Na jednoj od izloženih fotografija je njegov cimer u kampu, koji je također došao iz Burundija. Karim objašnjava šta za njega znači ta fotografija.
Možda su da vidi si ima neki mrak i svetri, pošto imamo nad. Vjerovatno imamo nad što živimo tamo u kampu. Sve moramo da imamo nadu za budućnost.
Bolju budućnost u Srbiji pronašlo je 78 ljudi iz Burundija, prema podacima UNHCR-a. Stotine hiljada ljudi pobeglo je iz te zemlje prethodnih godina zbog političkih sukoba, navodi UN. Mučenja, ubistva i hapšenja pristalica opozicije često su u Burundiju, izveštavaju Human Rights Watch i Grupe za ljudska prava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Znate li ko je spisateljica Ana Miloš? Ako ste je nekad i upoznali, to nije bila ona. O čemu se radi? Ja sam Miljana Miletić i u ovoj epizodi podcasta Glaso mladih otkrivamo sve identitete Ane Miloš u razgovoru s piscem Milošem K. Ilićem, koji je pisao pod ženskim pseudonimom. Nedavno je objavio knjigu Po zanimanju Ana Miloš, nakon čega je javno saznala za njegov pravi identitet.
Mi smo nekako gotovo predstava drugih ljudi koji nas okružuju,
ne samo našeg najbližeg nekog uskog kruga prijatelja i porodice, nego i nekih saradnika, ljudi na ulici, komšija, i sve to tako nekako ulazi u čoveka i čini od njega neku zbrku gde ni on sam ne može baš najbolje da se poveže s tim ko je šta je. I kada pokuša to da uradi, kada pokuša da se nađe ili da jasnije malo odredi svoj neki identitet, e tu počinju, mislim, problemi po znacima navoda, tu počinje prava igra, tu počinje prava zabava.
Dok su jedni Milošev potez okarakterisali kao prevaru, mlada spisateljica iz Srbije Olivera Mitić ima nešto drugačije mišljenje.
Ako gledamo to na taj način, onda je čitava književnost prevara. Da, samo ovo što je Miloš uradio nije prevara, ako to čitamo na način na koji se književnost inače čita, ali ako želimo da uđemo u tu diskusiju, onda možemo da kažemo da su mnoga dela u stvari prevara. I muška i ženska i bilo čija koja se bave nečim što se nije isključivo dogodilo u realnosti, a to je skoro sve što je ikada napisano.
Da li su knjige na kraju begi stvarnosti? Smeju li uopšte pisci da se kriju iza svojih dela? Više o ovoj temi slušajte u epizodi podcasta Glaso mladih, Svi identiteti Ane Miloš na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org.
Sa manje od 5% zaštićenih područja prirode, Bosna i Hercegovina je država sa najmanjim postotkom zaštićene prirode u Evropi. Ljubitelji prirode u Zeničko-Dobojskom kantonu žele da promijene stanje na terenu, ali i to ne ide, kako kažu, željenom brzinom. Dosta brže se, po njihovim riječima, izdaju koncesije za eksploataciju prirodnih bogatstava. Više Arne Skrbešić.
U Bosni i Hercegovini je tek 3% teritorije proglašeno zaštićenim područjima prirode, kaže predstavnik udruženja Foničani iz Magleja Davor Šupuković. On podsjeća da se ranije Bosna i Hercegovina obavezala da će do 2020. imati skoro 6 puta više takvih područja.
Vidimo da je ovih dana sve veći napad na prirodne resurse u Bosni i Hercegovini. Dakle, bojimo se da ćemo i ono što imamo šanse zaštiti, dakle što ima jako dobru prirodnu osnovu, trajno izgubiti kroz davanje koje kakve koncesije. Pazite, kad se izdaje koncesije, onda ako nema zaštićenog područja, onda ta procedura je vrlo jednostavna.
Slično razmišlja i predstavnik Zeničkog udruženja Ekoforum Samir Lemeš.
Mislim da jedini razlog za to je što je izgleda Bosna i Hercegovina rezervisana da bude kolonija za zapadnu Evropu. Zato što zaštićena područja su jedini mehanizam zaštite od korporativne eksploatacije prirodnih resursa i mi možemo vidjeti u posljednjih nekoliko godina ogromnu ekspanziju rudarskih kompanija, međunarodnih korporacija koje dobijaju koncesije za rudarska ili istraživanja ili eksploataciju.
Ekološka i sportska udruženja iz Zenice, Zavidovića, Žepča, Manglaja i Vareša formirali su i koaliciju za zaštitu prirode Zeničko-Dobojskog kantona s ciljem uspostavljanja novih zaštićenih područja u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Situacija se međutim nije promijenila, o čemu profesor Lemeš kaže.
Ja bih vas ispravio, ne bih rekao nema ništa, nego još uvijek nema ništa. Znači, nevladin sektor će se izboriti za to. Imaju dva razloga. Jedan razlog je što vlada kantona još uvijek nema neku viziju ko će upravljati tim zaštićenim područjima. Po zakonu o zaštiti prirode trebalo bi da se uspostavi javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i upravo to je ono što nevladin sektor zagovara. Kantonalna vlast to izbjegava. S druge strane, nije sva odgovornost na kantonima, imate lokalnih zajednica, opština, gradova koji ne žele da pokrenu inicijativu jer ganjaju neke vlastite interese.
Ponovo Davor Šupuković iz Maglajskog udruženja Fojničani.
Mi smo ove godine uspjeli u dogovoru sa lokalnom zajednicom u Kaknju ishoditi to da je općinsko vijeće Kakanj jednoglasno donijelo odluku o pokretanju procedure zapravo za zaštićeno područje Gornja Trstionica, Kraljeva, Sutjeska, Bukovica. Veliki uspjeh i prvi korak, dakle, u cijelom tom procesu jeste da lokalne zajednice dadu svoju suglasnost. Mi imamo problem od lokalnih zajednica pojedinih koje jednostavno ne žele ući u taj proces. S druge strane imamo opstrukcije sa drugih razina vlasti.
Profesor Samir Lemeš veli i da sumnja u poštene namjere međunarodnih kompanija kojima se daju koncesije u Zeničko-Dobojskom kantonu i kojima ne ide u prilog proglašenje zaštićenih prirodnih područja.
Jedna je stvar što se priča i jedna je stvar što se jako puno ulaže, investira u marketing, širenje dezinformacija. plaćenih članaka, kako je to zeleno rudarstvo, kako je to ekološki prihvatljivo, to je daleko i od zelenog i od ekološki prihvatljivog. Hajde da dovedemo nezavisne stručnjake koji nisu kupljeni, pa neka oni kažu koliko je to zeleno i koliko to nije štetno. Izgleda da vlastima je lakše dati nekome koncesiju, pobirati neke sitne novce, nego se potruditi napraviti, proglasiti zaštićeno područje, uspostaviti javnu ustanovu koja će da ga zaista štiti i koja će da se brine o tome.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Beogradskom kulturnom centru gradu toku je izložba mladih vizuelnih umjetnika iz Ukrajine. Postavka pod nazivom Iza ekrana predstavlja poglede desetak ukrajinskih umjetnika na rusku invaziju koja je prije gotovo 2 godine ukinula normalan život u njihovoj domovini. Izložbu je posjetio Dušan Komarčević.
Fotografija, fotokolaž i video su formati koji dominiraju na ovoj izložbi. Naziv Iza ekrana aludira na elektronske medije, televiziju i internet, posredstvom kojih se ljudi van Ukrajine informišu o ratu koji traje već skoro 2 godine, objašnjava u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Vitalij Matuhno, kustos izložbe.
Mediji često menjaju narative i ima mnogo ruske propagande i uglavnom je nemoguće posredstvom medija shvatiti i šta se tamo dešava.
Well, it's mostly impossible to understand what's happening there through the media actually.
Izložba Iza ekrana jednim delom ima dokumentarni karakter, dok istovremeno nudi i lične uvide autora i autorki na ratna zbivanja u Ukrajini. U dokumentarnom segmentu izložbe ističu se radovi Sergija Sivjakova, koji je fotoaparatom zabeležio trenutak kada su proruske snage zauzele zgradu državne uprave u Donjecku u martu 2014. Onaj drugi, reflektivni deo izložbe predstavlja lični pogled na rat iz perspektive umetnika. U taj korpus spada serija fotografija Eve Sigačove, objedinjenih pod nazivom Grad mrtvih ptica. Sigačova je provela mjesec dana u Mariupolju na jugoistoku Ukrajine. Grad je u maju 2022. 3 mjeseca nakon početka ruske invazije, pao u ruke Rusiji. U nazivu segmenta krije se i fokus rada ove umetnice. Umjesto u letu, gradske ptice snimljene su dok beživotno leže na zemlji u različitim stadijumima raspadanja.
Dead birds is kind of like metaphor for dying city because...
Mrtve ptice su metafora grada koji umire. Ako ste vidjeli vesti o Mariupolju, znate o čemu pričam. Grad je prosto sravnjen sa zemljom. Ona je preživjela blokadu grada i sada je negdje u Nemačkoj.
Kaže Vitalij Matuhno. Negde između dokumentarnog i refleksivnog kreću se radovi 28-godišnjeg Oleksandra Kučinskog. Serija fotografija i fotokolaža u Beogradu je predstavljena pod nazivom 13. oblast, što se odnosi na broj kojim je na starim registarskim tablicama bila označavana Luganska regija. Autora su posebno interesovala napuštena mesta, prazne fabričke hale, podignute u vreme Sovjetskog saveza, zapuštena dečja igrališta i zgrade u kojima već godinama niko ne živi.
Mnogi industrijski gradovi na području Donbasa su monogradovi, sagrađeni su oko fabrika od kojih je grad živeo. Kada su te fabrike bankrotirale, okolna naselja su počela također da propadaju, tako da ima mnogo napuštenih stambenih područja.
So there is also like abandoned residential areas and so on.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Oleksandar Kučinski. Fotografije i kolaži izloženi u Beogradu nastali su u periodu između 2018. i 2022. godine. Rat u Ukrajini započeo je 24. februara 2022. odlukom Kremlja da pokrene totalnu invaziju na tu zemlju. Prema podacima Ujedinjenih nacija, tokom 22 mjeseca rata u Ukrajini je poginulo najmanje 10.000 civila, a 6,3 miliona ljudi je izbeglo iz zemlje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.